U emisiji Refleksije možete slušati kritički osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Predraga Fincija Što se sviđa svima, komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti.
Ako je suditi po tumačenjima i komentarima, velika filozofska dela ponekad su nalik Rorschachovoj mrlji. Bezbroj se oblika pronalazi u njima, različitih i naizgled uzajamno nespojivih. Bez obzira što u određenim epohama postoje manje ili više prihvaćena tumačenja, manje ili više učvršćena značenja motiva koje ta dela nude, upravo istorija čitanja velikih filozofskih knjiga pokazuje da je već naredna epoha sa svojim istorijskim a priori, sa svojom epistemološkom podlogom, u stanju da iznedri sasvim različita tumačenja, neretko suprotstavljena onima iz prethodne epohe. Utoliko bismo se mogli složiti sa Peterom Sloterdijkom. Naime, klasična su ona dela, piše Sloterdijk, koja nadživljavaju svoja tumačenja. Rorschachova mrlja, međutim, za razliku od velikog filozofskog dela, nema unapred dati oblik. I sav zaplet je u tome što posmatrač iz mrlje izdvaja oblik koji samo on vidi, dok filozofsko delo pretenduje na opštost i nekakvu saglasnost sa oblikom viđenim u Rorschachovoj mrlji, niko se ne mora saglasiti. Ovdje ćemo na čas istrčati i primetiti da se oblici koje posmatrači pronalaze u Rorschachovoj mrlji u ogromnom broju slučajeva poklapaju sa tendencijama epohe. Dakle, tumač mrlje u njoj vidi ono što mu je epoha već stavila u pogled. Slično iluziji u koju upadaju roditelji kada detetu daju ime, verujući da im se, roditeljima dakle, to ime oduvek sviđalo. A onda, posle izvesnog vremena, uoče je da ime njihovog deteta zapravo je jedno od najčešćih u tom trenutku. Drugim rečima, Rorschachova mrlja učinak je čiste slučajnosti. Kapi mastila koja se razlije po papiru ne prethodi nikakav oblik, niti iz tog oblika sledi nužno bilo kakav drugi oblik. Dok se filozofski tekst ulančava u istorijskom sledu, te je on karika više milenijumskog kontinuiteta. Ove okolnosti bi trebalo da ukažu na jasnu razliku filozofskog teksta i Rorschachove mrlje, te na neumesnost poređenja dva tako različita predloška tumačenja. Izvesne sličnosti se ipak drže. Iz perspektive tumača i Rorschachove mrlje i filozofski tekst osnova su za tumačenje i artikulaciju, dok je saznajna perspektiva uvek uslovljena epohom u kojoj se nalazi njena stajna tačka. U perspektivu se, dakle, uvek uračunava i mesto s kojeg se problem posmatra, tumači i saznaje. U oba slučaja, najzad, ključno pitanje je granica tumačenja. Gotovo ista stvar se uz razumljiva usložnjavanja može reći i za umetnička dela. Nije li Van Gogovo slikarstvo bilo svojevrsna Rorschachova mrlja, koja je kod posmatrača, kolekcionara i kritičara počela da dobija prihvatljiv oblik tek nakon slikareve smrti? Granice umetničkog dela, odnosno granice tumačenja, uvijek su i granice iza kojih vreba proizvoljnost, te je na neki način rad tumačenja nedovršiv. Zbog toga se ovdje može ponuditi i drugo određenje klasičnog dela. Klasično je ono delo koje nikada ne prestaje da doziva tumače. Utoliko je zadatak tumača da odgovori na pitanje šta je to u samome delu što uvijek iznova nagoni na tumačenje. U kojoj meri je samo delo odgovorno za svoju moć privlačenja, a u kojoj meri se zahtjevi epohe saobražavaju samome delu. Bilo je čitavih perioda kada epoha nije pokazivala nikakav interes za nečije delo, da bi već naredna epistemološka podloga to delo iznova aktualizovala. Tumačiti jedno delo značilo bi utoliko održavati ga u životu, te se može reći da su delo i tumač tog dela uvek u sprezi, u uzajamno životodavnoj vezi. Zbog toga se najzad tumačenje ponekad odvaja od samog dela i počinje da važi za sebe. Zanimanje za Kantovu filozofiju ne opada, a njegova treća kritika, kritika moći suđenja, uprkos nepreglednom broju tumačenja, pokazuje se zapravo manje pročitanom od prethodne dve. Knjiga Predraga Fincija, Što se sviđa svima, još jedan je pokušaj da se Kantovo remek delo, makar delom, zahvati tumačenjem i time iznova, kao da ne postoji čitava planina tumačenja, pokaže zbog čega taj tekst više od 200 godina od kako je napisan, zahteva nova, sve smelija i sve produbljenija čitanja. Finci kombinuje tehnike tumačenja, usred sređuje se na tekst treće Kantove kritike, ali bez zazora upliće i Kantovu biografiju u telo teksta, makar u toj meri da obavesti čitaoca kako Kant, uprkos tome što piše tekst o umetnosti, jedva da je poznavao po koje posebno umetničko delo. Ova okolnost je u određenoj meri šokantna. Za razliku, dakle, od jednog Hegela koji je antičku umetnost, kao i umetnost svoga doba, izvanredno poznavao, za razliku od Schopenhauera, koji Homera čita u originalu, ili Nietzschea, koji strasno sluša Wagnera, o savremenim filozofima koji se doslovno umetnošću hrane, jedva da je potrebno govoriti, pomenimo Heideggera, Adorna, Foucaulta, Derridu, Agambena, Kant jedva da je išta pročitao u životu, slikarstvo nije poznavao, a u svom registru umetnosti pozorište, recimo, ni ne pominje. Takav, dakle, kakav je bio, Kant je napisao jednu od najznačajnijih knjiga o umetnosti. Kako je to moguće? Odgovor je zapanjujuće jednostavan i u svojoj jednostavnosti zapanjujuće složen. Kanta zapravo ne zanima sadržina umetnosti. Njega ne zanima šta u knjizi piše, niti čak kako je ona napisana. Kao što ga ne zanima ni analiza slike, već ga zanima isključivo kako konzument umetnosti, a konzument je uvek, čak i kada to nije formalno, kritičar umetničkog dela, kako, dakle, primalac umetnosti sudi o nekom umetničkom delu. Drugim rečima, Kanta zanima subjektivni moment umetnosti, problem saznanja umetničkog dela. Ovakav odgovor proističe naravno iz Kantove opsesije problemom saznanja. Šema je lako prepoznatljiva. U kritici čistog uma Kenigsbergski je profesor jasan. Ne zanima ga sama stvar, ne zanima ga sadržina materije, ne zanima ga od čega je recimo sto sačinjen, niti ga zanima funkcija stola ili toplomera. Tim se pitanjima, kaže Kenigsbergski filozof, bave prirodne nauke, one analiziraju supstanciju, već ga zanima kako se ta stvar može saznati. Šta je, dakle, to u subjektu, dakle u čoveku, što omogućuje da se neka stvar spozna, bilo da je reč o materijalnoj, bilo da je reč o nematerijalnoj stvari, Bog, na primjer. Iz tako postavljenog problema, Kant sprovodi revoluciju u saznanju, pokazujući da se ne vrti saznajni subjekt oko objekta, već upravo suprotno. Objekti su uslovljeni subjektivnom perspektivom. Kantov obrt u saznanju ravan je kopernikanskom obrtu u poimanju kretanja nebeskih tela. Ne okreće se sunce oko zemlje, kako nam sugerišu čula, već se zemlja okreće oko sunca. Posljedice takvog preokreta perspektive ravne su posljedicama koje je izazvalo Kopernikovo otkriće samo sa obrnutim vrednostnim predznakom. Ako je kod Kopernika zemlja izmeštena iz središta svemira, čim se izmešta i uloga čoveka, naročito uloga Boga u religijskoj koncepciji sveta, te se sad valja suočiti sa marginalnom ulogom u poretku bića, stvari i pojava, u Kantovoj koncepciji čovek dolazi u središte, jer ni predmet ni Bog nisu nezavisni od subjekta, dakle od čoveka, već u najdoslovnijem smislu zavise od čoveka, odnosno subjekta. Nije nepokretan objekat, kako verujemo, pa se onda subjekt saobražava zahtjevima objektivnosti, već je objekt uslovljen subjektivnom perspektivom, upravo zato što samo subjekt sadrži uslove opštosti i nužnosti. Ista schema se, dakle, uočava i u kritici praktičnog uma, u kojoj Kanta ne zanima sadržina moralnog zakona, već kako se do moralnog zakona dolazi, te pod kojim se uslovima on poštuje. Otud se rađa moralno-politička konstrukcija na kojoj, čak i kada je osporena, počiva savremena civilizacija. Svojoj kombinovanoj metodi tumačenja Finci pridružuje još jedan moment od ogromne važnosti. On pravi mali rečnik Kantovih pojmova, prevodeći ih na drugačiji jezik. Predlaže drugi pojmovni registar, što na Kantov tekst baca sasvim specifično, a svakako drugačije svetlo od onog svetla koje odašilju uvrežena tumačenja. Takav postupak pak nužno dovodi do najdragocenijih momenata u ovoj knjizi. Kada se jedan jezički registar prevede u drugi, sam pojam, kao jezička tvorevina, ne ostaje nedotaknut, već se i on menja. To pak dalje nužno dovodi i prevodioca do sučeljavanja sa autorom, što otvara prostor za kritiku, te pre ili kasnije tumač mora da se suprotstavi Kantu zbog samoga Kanta. U drugom pojmovnom registru može se reći da tumač mora da izneveri Kanta kako bi mu ostao veran. Recimo, Fincijevo razumevanje pojma suđenja, dakle glavnog Kantovog pojma, kao i sudije, u tolikoj meri su samosvojni da se upravo na tom mestu događa jedno od oštrijih sukobljavanja dve perspektive. Nedostatak bilo kakvog interesa bilo bi svojstvo suca koji može donijeti objektivan sud, sud bez pristrasnosti, ali sada izbija pitanje. Kako onaj tko ima potpuno subjektivan odnos prema onome o čemu sudi, o tome što je lijepo ili što je umjetničko djelo, može biti ravnodušan prema egzistenciji stvari o kojoj sudi? U rečniku Kantovih pojmova pak na stranici 51 u odrednici suđenje Finci zapisuje: suđenje ovisi o osobnom osjećaju užitka, što je u Kantovoj filozofiji kontradiktorno, jer iz tog osobnog osjećaja, odnosno iz pojedinačnog suda, ne može biti izvedeno opće pravilo, a taj sud ipak pretendira na ispravnost u svojoj ocjeni, čak kad kada dokazuje svoju opću valjanost. Zakon suda ukusa mogao bi se formulirati ovako: subjektivni, unutrašnji osjećaj stvari jeste osobno pravilo koje pretendira na opće važenje, ali nije obavezujuće za drugog, premda se od drugih očekuje suglasnost, što sudu ukusa ipak daje notu moguće objektivnosti. Da bi se dakle jedan od najtežih Kantovih problema sažeo, artikulisao i postavio na ovakav način, potrebno je istinsko umeće. Valja se zadržati na ovom mestu. O umetničkom delu dakle uvijek sudimo na osnovu ukusa. Drugačije ne može. Ukus je, međutim, duboko subjektivna kategorija koja, po definiciji, ne sadrži nikakvu opštost. Ono što mi se sviđa, može se sviđati samo meni i nikome drugom. Ipak, kada govorimo o umetničkom delu, kada o njemu sudimo, potrebno je da taj svoj sud artikulišemo, jer suditi o umetničkom delu znači uvijek suditi za nekog drugog. U suprotnom bismo ćutali i uživali, što je također moguće, ali iz ćutanja se nikada ne rađa ništa. Iz ćutanja se nikada ne bi ušlo u poredak saznanja, dakle opštosti i saopštivosti, što znači da se ne bismo našli u poredku vrednosti. Na jezik smo osuđeni. Potrebno je dakle ukus uopštiti, ali to je, kako Finci primećuje, kontradiktorno. Sud je ili pojedinačan ili nije sud. Istovremeno, međutim, sudija mora biti nepristrasan da bi uopšte sudio, te se, pod jedan, ne sme oslanjati na ukus, pod dva, mora da zanemare egzistenciju stvari. Finci je, sledeći kantovsku inspiraciju, bolno precizan. Ne zanima našu moć saznanja ni sama stvar, stvar po sebi, niti samo umetničko delo kao posebni predmet, već samo to kako možemo da sudimo o njemu, a da taj naš sud ima opšte važenje. Sada se čini da je haos potpun. Možemo da sudimo samo ako pretendujemo na opštost, ali kada je u pitanju umetničko delo, o njemu možemo da sudimo na osnovu ukusa koji se, međutim, po definiciji ne može uopštiti. Ako je tome već tako, da li je onda uopšte moguće suditi o umetničkom delu? Ako jeste, kako? Ponovo se vraćamo Fincijevom tumačenju, koji u nekantovskom maniru uvodi drugog u priču, drugog s velikim početnim slovom D. Upravo tu otkrivamo Fincijevsku intervenciju iz duha savremenosti. Kant svoju konstrukciju izvodi iz čistog uma, dakle um je sam na sceni, sam je na sudilištu, on obavlja više stvari odjednom, više funkcija odjednom i igra sve likove sopstvene drame. On je i okrivljeni, i istražitelj, i tužilac, i odbrana, i porota, i najzad sudija. Majstralno je kako se Kant snalazi u toj igri uma sa samim sobom. Finci, međutim, bez zazora uvodi drugog, i to neproizvoljno, već čvrsto se oslanjajući na Kantov tekst. Drugi, dakle, nije kantovski drugi, odraz uma u sopstvenom umu, zamišljena figura koja je tu da bi pojačala dramski efekat, nego je drugi, ako smemo tako reći, stvarni drugi, drugi čovek, drugi um. Drugim rečima, drugi se um mora uvesti u igru upravo da bi se postigao neki nivo opštosti putem saopštivosti. Finci je nedvosmislen. Na stranici 123. on piše: svojim odnosom prema lijepom drugom subjekt sebe legitimira. Na stranici 127. autor piše: sud o djelu najprije sud za sam subjekt. Izricanje tog suda ukusa jest pak dijeljenje dojma i stajališta o djelu. Sud je važeći za osobu koja ga iskazuje, i kao dojam i kao tvrdnja, a trebao bi biti važeći i za drugog kojem se priopćava, pa je po svojoj prirodi nužno jezički čin, jer je saopćenje i artikuliranje stajališta, odnosno dojma i ili spoznaje, komuniciranje s drugim, i zato je društvenoga intersubjektivnoga karaktera. Ovo su ključna mesta Fincijeve knjige. Pod 1. Sud je nužno jezički čin. Pod 2. Sud je društvenog karaktera. Uprko sa svojoj neupitnoj genijalnosti, Kant jednostavno u nedostatku savremenih pojmovnih alata nije mogao da izvede one posljedice svojih otkrića koje će, suprotstavljajući mu se kao velikom neprijatelju, da izvedu Michel Foucault, Gilles Deleuze i Jacques Derrida. Opštost suda ukusa se zapravo ne izvodi iz čistog uma, što jeste bio Kantov naum, već se ta opštost stvara u društvenom kontekstu. To naravno znači da nužnost i opštost tog suda, već po postavci, ne mogu da dovedu do univerzalnosti onoga kako se do univerzalnosti mogu dovesti umske istine, i u najboljem slučaju ukus može biti deo onog Foucaultovskog istorijskog a priori. Finci doslovno izvodi ovu perspektivu, ali kao da je i sam ustuknuo pred sopstvenim izvođenjem, on na ovom mestu pravi iskorak u stranu, kako bi eskivirao bumerang koji je sam bacio. Sledi uzbudljiv susret autora sa samim sobom. Kao veoma obrazovani filozof koji poznaje ne samo kanonska tumačenja Kanta, već i ona koja dolaze z boka, što se vidi u izboru literature na 4 jezika, Finci pominje jedno od najoriginalnijih i najzačudnijih tumačenja treće Kantove kritike, tumačenje Hanne Arendt. Neuporedivim interpretatorskim gestom, sa sebi svojstvenom odvažnošću, ona je kritiku moći suđenja pročitala kao politički tekst. Kako je uopšte moguće da tekst koji se eksplicitno bavi umjetnošću bude pročitan u političkom ključu, pokušali smo da naznačimo u prethodnom pasusu. Ako je sud ukusa uvek društvenog karaktera, onda je on uvek i izraz odnosa moći, odnosno izraz epohalnih težnji. Naprosto je nemoguće, kaže nastavak ovog sleda, izdvojiti umetničko delo i govoriti o njemu iz društvenih tokova, što znači političkih tokova. Ako je sensus communis, zajedničko čulo, konstitutivno za recepciju umetničkog dela, a Kant to eksplicitno i sa pravom tvrdi, skrivajući do duše, kako tvrdi Gilles Deleuze, to i od samoga sebe, onda to jeste politički motiv. Finci, međutim, s tim ne može da se pomiri i u lucidnoj fusnoti 26, u kojoj pokušava Kanta da spase od njega samog, primećuje da se Hannah Arendt izlaže opasnosti od argumentum ad hominem, u kojem sopstvene argumente pripisuje filozofu kojeg tumači. Ovaj dirljiv Fincijev napor, međutim, osporava sam Finci sopstvenim izvođenjem. jer posljedica društvenog karaktera suda ukusa, odnosno njegova jezička priroda, nužno vodi do tumačenja Hane Arendt. No, ovu Fincijevu petlju nipošto ne smemo smatrati interpretatorskom slabošću, jer je reč o nečemu drugom. Fincijeva greška kao izraz nepopustljivosti vredi više od snopa tačnih uvida, jer naprosto posljedica je dragocene strasti. Za razliku od nemalog broja autora koji su Kanta nastojali da spasu od njega samog i uprkos njemu samom, te su potrošili silnu energiju da odbrane Kanta od sopstvenih protivrečnosti, aporija i paradoksa, nastojeći da ga uguraju u tor zaokružene homogenosti, Finci ne upada u tu zamku. Kada stvar postane u toj meri nerazmrsiva da se iz nje ne može izaći ako sledimo jednu od niti, problem ukusa, na primjer, gestom iskusnog autora Finci pušta samo ideju da radi i ide za njom. Tada se Kant, u njegovom tumačenju, otvara lako i lepo.
U emisiji Refleksije slušali ste kritički osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Predraga Fincija Što se sviđa svima, komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti. Čitala je Biljana Jovanović.